Eiropas veterinārārstu federācijas ziņojumā norādīts, ka darba spēka trūkums veterinārijā nav jaunums, tomēr tam ir pieaugoša tendence un šobrīd gandrīz visās Eiropas valstīs un lielākajā daļā veterinārijas nozaru trūks speciālistu. Kā liecina federācijas apkopotā informācija, Latvijā lielākā daļa veterinārārstu strādā lolojuma dzīvnieku sektorā. Privātie veterinārārsti, kas strādā ar mājlopiem, nespēj nodrošināt pilnas slodzes darba grafiku, jau pamatā strādā pēc izsaukuma un reti tiek piesaistīti preventīviem pasākumiem. Situācija Latvijā nav kritiska, taču veterinārārstu trūkums ir, un it īpaši attālākos reģionos, par ko sen ziņojot arī dzīvnieku īpašnieki. Tā skaidro Latvijas veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis.
Lai arī universitāte sagatavo vidēji 35, 40, 50 jaunus veterinārārstus, tomēr mēs redzam, ka daļa no viņiem izvēlās strādāt pilsētās, mazo dzīvnieku sektorā, un daļa no viņiem arī meklē darbu citās valstīs. Kopumā, protams, šī problēma var samilst un var kļūt nepatīkamāk.
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko norāda, ka studijas veterinārmedicīnā ir pieprasītas. Ik gadu uzņem 75 līdz 80 studentus, tostarp pārvalstu studentus. Tiesa situācija tikai pasliktināšoties, jo jauno veterinārārstu skaits būtiski nepieaug.
Arī faktors, kas ieņem vērā, ir salīdzinoši liels atbirums veterinārmedicīnas studijās. Tie ir 6 gadi, un varbūt daudzi studenti, kas ierodas studēt, domā, kad mācoties veterinārmedicīnu, un te vairāk ir tāda čubināšanās ar dzīvniekiem. Veterinārmedicīna ir tādas ēnas puses, kas tādam ikdienas cilvēkam ir mazāk zināmas. Jā, studiju laikā daudzi arī pārstāja studēt. Pārsvarā jau lielākais atbirums mums veidojās pirmajā gadā, pirmajā semestrī, kad šie studenti saprot, ka tas īsti nav viņiem. Viņiem prasa, jāmācās arī ārkārtīgi daudz.
Zemkopības ministrijas pārstāvē Antra Briņķa stāsta, ka pērn uzsākts pētījums par veterināru medicīniskā pakalpojuma pieejamību Latvijā, kas iedos detalizētu vērtējumu un aprakstu par veterināru medicīnisko pakalpojumu pieejamību pilsētās, lauku teritorijās, prakšu specializāciju un to lielumu un arī veterināru ārstu skaitu.
Tā kā projekts ir paredzēts realizēt līdz gada beigām, tad šobrīd būtu pārsteidzīgi jau izdarīt secinājumus, bet tas, ko es varu pateikt uzreiz, tā būs mūsu reālā situācija, kāda tad patiešām uz faktiem balstīta mums ir Latvijā. Jo vairāk vai mazāk pirms tam ir izskanējis, ka mums trūkst, bet ar faktiem balstīt datu šobrīd mums nav. Līdz ar to šis pētījums ir gan vietā, gan laikā.
Lai risinātu problēmu, arī Eiropas veterinārārstu federācija iesaka katrai valstī analizēt situāciju, lai saprastu kopainu. Liela nozīme ir arī izglītībai, finansiālam atbalstam un sagatavošanai darba tirgum. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.